Сәлем-сәлем! Бу Азатлық радиосында Татарша подкаст. Біз бүгін бұ подкастыны үйде яздырабыз. Хәм темасы да шул үйде үшілеу турында болашақ. Менің білән бүгін сүйләшіп ұтырашақ Алия Сабирова. Ол енді 10 йылға яқын үйде үшілеу біләңгінә шұғырләне. Соңғы йылларда аның офиста үшіліп қорағаны юқ. Аннары мен үземдә үйдә эшләү тәҗрибә бар, аны күп булмаса да, һәм бүгенге вазгыятьтә карантин вакытында күп офисларның, оешмаларның эшләрен үйгә күчерү хәлендә шушы теманы күтәргә булдык. Алия безгә үз киңәшләрендә әйтер. Сәлам, Алия.
Сәлам, Эльвира.
Син чынлап та ничә ел эшлисең инде ул хәзер үйдән генә?
Менә 11-нче елдан мин үйгә күчкән идем, шуннан бирле менә булды инде минем бер ярты ел эш ай чамасы офиска чыгып эшләгән чаклар. Менә шул бердән бер очрактыр инде ул. Булды 2 ел элек. Калган вакыт менә шул 9 ел дәвамында бер үйдән.
Ә менә син нәрсә белән шөгыльләнәсең? Син инде күбрәк текстлар белән әйме?
Әйе, әйе. Минем эшкә күчү вакытым башта мин копирайт тинг белән шөгыльләнә башладым. Үйдән сайтлар өчен текстлар язу белән инде. Аннары берничә сайтка күчеп инде бер сайттан икенче сайтка яңалыклар лентасы алып бардым. Аннары тәрҗемәләргә күчтем. Һәм менә тагын шулай яңалыклар алып баручы эшкә күчтем инде.
Сиңа бу җиңелрәкме? Син моңа илле бер ничек теге ихтияҗ булып күчтеңме аңа?
Гаиләдә үйдә торырга кирәк булу сәбәпле эшләнгән эш. Балалар янында торырга кирәк булды бит инде 3 бала. Кичкенәсе әле кичкенә иде, менә аңа бит инде 3 көн яш булып чыга инде ул мин күчкәндә андый эшкә. Хәзер дә инде ул хәзер инде аңа 12 яш, зур инде ул, ләкин бер менә шушы нигә кирип калгач, тәртипкә инде тормыш тәртибенә күнеккәч, аннан аерласы килми. Бер караганда хәтта менә офиска чыгарга микән юк микән дигән сорау туса, мин чыкмау ягына авышырмын мөгаен.
Бер яктан мин дә шушы өйдә эшләгән кеше буларак башта, әйе, башта миңа бик авыр булды. Ничектер киләнеп китә алмадым, җайлап китә алмадым. Аннары инде шул кадәр күнегелде. Кайшакта уйлыйм, кибеткә дә чыгасы килмәгән вакытлар була, урамга әйтә чыгасы да килмей. Улисың, ничек шулай эшкә йөрдем микән, иртәнге 6-да торып, баланы садикка илтеп, аннары берсен мәктәпкә кертеп, эшкә чабып, кайтып, аннары кичке ашарга әзерләп, балаларның игәшләрен эшләп, бик менә хәзерге вакытта ул шундый бик авыр кебек тоела миңа эшкә йөрү. Ләкин элек башта миңа өйдә утыру бик кыен кебек иде инде. Һәм мин уйлыйдыр менә бу эштә өйдә утыру, өйдән эшләү ул гаилә әгъзалары өчен яхшырак. Менә хатын-кызның үзе өчен ничектер авыррактыр кебек.
Мин үйдә теге гаилә әгъзалары аңлыйм инде. Хатын-кыз бит инде ул үйдәге бөтен әйбер өчен җавап бирә торган кеше. Ул инде берәр нәрсә кирәк булса, аны эзләп тә табып бирә инде. Берәр нәрсә сорау бирәсе булса да, еш эшлисе булса да, хатын-кызга барып сорыйлар бит инде. Шуңа күрә теге һәр вакыт янында торган бер приложение кебек була бит инде ул. Әлбәттә инде гаилә әгъзаларына бик уңайлы. Иратка да уңайлы, балаларга да уңайлы. Һәм моның икенче ягы да бар. Әйе, хатын-кыз чынлап та артык күп файдаланыла дип әйтим мин инде. Ул бит инде үзенең эшен дә башкарырга тиеш. Әле шуның өстенә аның өйдә булгач инде нишләп бул моны эшләмәгән, нишләп син моны эшләмәгән ди. Андый сораулар туа бит инде. Син өйдә утырып нишләп моны эшләмәдең дигән сорау туарга мөмкин. Иратта да инде, балаларда да ул тиеш кебек тыела башлый.
Көне буе үйдә утырып, анда ипигә дә чыгып кермәгәнсең, аны тегене дә тимәгәнсең.
Ә шындыкта син шул ук теге офиска барып эшләгән хәтле үк эшне эшлисең, синең теге хезмәт хакың да шул килеш бит инде. Ләкин өйдә утыргач шундый менә тәсир туа өйдәге кешеләрдән. Һәм алар күнегәләр һәр вакыт янда ярдәмче булып хатын-кыз утыруына. Бу як бер нисе бар инде, әйе, тискәре ягы бу әйбернең.
Менә мин шушы подкаст яздырыр алдыннан Аяздан сораштырган идем. Минем улымнан 8 яшьлек ул. Мәгәр өйдә рәхәтме әниң белән? Бик рәхәт ди, бик рәхәт аның белән ди. Яны ди ашарга пешерә ул ди, дәрес әзерләргә ярдәм итә ди. Дәресне без әзерлибез ди, шине әзерләшәбез бит инде. Кичкене кайтып дәресеңне әзерләдеңме дип кенә әйтмибез. Аннары мәйтәм, син менә без өйдә булмаганда без кайшагаларны калдырып китәбез. Анда я әбисенә шунда ул алар рәхәтләнеп уйнап утыралар инде үзләренең уеннары, айпадларда, гаджетларда, PlayStation-ларда. Әмма әйтәм, без булмаганда бит син рәхәтләнеп мәктәптән кайтасың да, әни өйдә юк, PlayStation-да уйный аласың рәхәтләнеп. Юк, барыбер әни өйдә булса рәхәтрәк ди. Үзебез бит инде үстек, менә без мәктәптән кайтабыз, анда өйдә бер кайчан да ашарга, ну, үзең җылытып ашыйсың. Әни әти-әниләр бит инде безнең белән алай утыра алмады. Я мал, мал карак жеп кете, я нерсе.
Менин мистерим 9-нчы класста окуганда эми пенсияга чыктым менин. Һәм менә үйгә кайтуга үй жылытылган, ашарга пешкән, эни менин окутучы иде инде. Ул кичке чаклы педсоветларда, нәрсәләрдә бик нык күп бит инде окутучының эше. Шуңа күрә ул өйдә утыра башлагач мин шунда гына аңладым әни өйдә булуның нинди рәхәт икәнен. Балаларны аңлыйм мин шуңа күрә.
Ә менә сиңа алар кымышауламыйлармы? Менә кичкерәк чакларда, ярый инде хәзер зурраклар, кымышауламыйлармы менә?
Андый ягы бар, әйе.
Сөйләшеп куелган, менә мин фәлән вакытта эшлим, һәм миңа тимәгез.
Ул кичкенә вакытта бик тыңламаганнардыр да инде, ул бит инде барыбер бер бүлмәдә утырсаң, мәсәлән, телевизорны да китереп куша инде, үзенекен тыңлыйсы килә бит инде, карыйсы килә, я бер сорау белән килеп эндәшә. Бу менә бик нык фикерне туплап язып утырганда килеп эндәшсәләр, өчәр дүртәр тапкыр фикерне өссәләр кыен инде. Әйтергә туры килә, мин эшлим, пока минем янга килмитер дип инде. Сурамитер, я бүленәсең дә инде, чөнки кайбер шакны бит инде тиз генә аны хәл итәргә кирәк була. Ул бала нәрсәдер анда өй эшен эшләп бетерә алмый тора, мәсәлән, шул бер сорау аркасында. Шулай бүленергә туры килә, ул ягы бар. Ул яктан да кыен ягы бар аның.
Бер көнне бер блогерны укыган идем, анда ул әйтә, миңа бер ничә ел элек яшел башлык бүләк иткәннәр иде ди. Ул китап яза икән, эшләргә утырганда шул башлыкны киеп куям ди. Балаларга әйтәм, менә бу мин әни бу башлыкны кие икән, ул күренми торган кешегә әйләнә. Һәм шул әнә шулай бер эшли башлаган, башлык киям икән, алар бер йөгереп керәләр минем бүлмәгә. Керәләр дә, о, әни яшел башлыкта утыра. И чыгып китәләр. Юк, монда әни юк икән. Дип чыгып китәләр. Хәзер мин дә бер көнне менә бу карантин вакыты башлангач, балалар да мәктәпләреннән өйгә кайткач, мин бер сары шалма киеп куя башладым.
Андай бер башка килмәде минем шундый.
Вот менә хәзер эшләп карый аласың.
Ну, хәзер минем ала кумашалаучы юк инде. Кызым үсте, хәзер ул, ну, бик сирәк кенә әйтә алам. Кайбер шакны шулай сорау бирә инде. Мин бик нык тырышып теге я тиз генә язарга кирәк булганда, я бик нык уйлап язганда кумашаласа, мин аңа әйтәм инде. Көтәм, әгәр дә бу сорауны көтә икән, соңнанрак дидем инде. Ул аны аңлый, ул бик зур хәзер. Ишләрендә алай бик ярдәм сорамый инде ул үзе эшли.
Азатлык радиосы, татарча подкаст.
Әле мунсы ярый, менә хәзер дистанцион уку башланачак, һәм бу миңа калса тагын да авыррак булачак. Өйдә эшләгән әти-әнигә үзеңнең дә эшең эшләргә кирәк. Анда бит әле шулай онлайн планеркалар да булырга мөмкин. Ярый, безнең бик бүнекме инде ул андай булмаска мөмкин. Менә ул онлайн планеркалар булырга булачак. Ул график, үзеңнең графигың да бик тыгыз. Өстәвенә ике бала булса, һәм ике баланың графигын төзергә кирәк, укытучылар белән элемтәгә чыгарга, көн дәвамында дәресләрен әзерләтергә. Менә бу эшләрдә бөтен безнең халыкка Алла ярдәм бирсен, һәм аны сабырлык белән үтәргә насыйп булсын инде. Аннары син Алия күрдең микән безнең шулай ук танылган журналист Алсу Исмагыйлованың өйдән эшләүчеләргә киңәшләр язган иде социаль челтәрләрдә. Мин аны укып китәсем килә монда да. Ул аның менә киңәшләрен генә укып үтәм. Нәрсә ди ул? Иң беренче чиратта нәрсә кирәк? Уңайлы эш урыны. Диван түгел, карават түгел. Диванда җәелеп утыру рәхәтләнеп йоклап китүгә сәбәп кенә булачак. Урындык һәм өстәл кирәк. Утырасыз да эшлисез. Кием уңайлы булырга тиеш. Ләкин артыгыз диванга тиюгә, сузылып ятарга ирек бирмәсен. Ул кием белән ятасы килмәсен. Халат кигән килеш эшләп булмый. Башка әйбер киегез. Чамалап, өшүмәслек итеп киенегез. Эшлисез икән, шәйләп аласыгыз киләчәк. Шәйләргә дип кухняга чыгасыз икән, анда мең мәшәкать килеп чыгачак. Чүпрәк тотып киштәләрне сөртеп йөргәнегезне сизми дә калачаксыз. Удаленкада кухня иң куркыныч урын, ул магнит кебек үзенә тартып тора. Ашарга пешерүнең һәм ашауның төгәл вакытын билгеләгез һәм шул кысадан чыкмагыз. Алайса көнегез кухняда үтәчәк. Симерүдә шул кухняда башлана. Тузан белән унитаз күрмәгез. Өйдә бер-бер төп тузан күрсәгез, бетте. Көнегез тузан сөртеп унитаз загартып узачак. Эштә тузаны да, унитазы да хөкүмәтнеке, шуңа артык исегез китми. Өйдә дә шулай кабул итегез. Һәр тузан бөртеген акчагызны урлаучы монстр итеп күрегез. Тузан сөртергә керешәсез икән, акча эшли алмыйсыз. Моңарчы атнага 1-2 җыештырып кына пишракка батып бүлмәгәнсездер бит. Иртән контраст душ керегез. Һич булмаса башыгызны юыгыз. Пишрактан һәм баш кышта ашыгыч йокы килә. Чиста тән кешене тонуста тота. Телевизор барлыгын онытыгыз. Өйдә эшләгән акчаларыгыз бәрәкәтле булсын.
Әйе, әйе. Бу әйберләрне мин укыдым. Чынлап та Алсу белән мин таныш. Ул менә мине удаленкага күчергән кеше дә шул Алсу инде. Менә ул мин әйе, мин ничә ел эшләдем ди бит инде. Ни дә читтән торып, ул менә шушы кооперативта эшләгән һәм бик зур уңышларга ирешкән кеше. Һәм ул мине шушы кооперативка өйрәтте, үзе белән иярте, һәм мин шуңа иярып дигәндә инде шактый гына уңышлы гына һәм миңа бик кирәк булган вакыты юк. Минем өчен коткару дигәндә спасение дип әйтим мин инде булды ул вакытлар. Шуңа күрә мин аны гел рәхмәт белән генә искә алам. Алсуның әйткән сүзләренә минем шак кына инде җавабым дип әйтим мин инде, теге әзрәк комментарий дип әйтим мин инде. Бу менә без чынлап та Алсу да мин дә шундый рәвешле эшләп алдык. Ул теге читтә торып эшләүнең бер төре белән шөгыльләнгән булып чыга инде. Монда кооператив вакытында бер күләмдә эш бирелә дә инде текст язучы кешегә, һәм уларны ниндидер вакытка әзерләп бирергә тиеш була. Мәсәлән, сиңа дүшәмбе көнне бирәләр текстны, син инде аны чәршәмбегә тапшырырга тиеш дигән мисал өчен. Һәм син үзеңнең вакытыңны үзең бүләсең, кашан утырып эшләргә, чөнки аның иртәннән кичкә чаклы дип эшләргә дигән таләбе юк бит инде. Шуңа күрә син үзеңне үзең оештырырга тиеш буласың. Бунда менә шу кешенең үзен үзе оештыру сәләте бик зур әһәмияткә ия. Менә ул диванда утырып эшләү дигән якларыннан мин диванда утырып эшлим. Һәм кием ягыннан да инде үземне теге кысып, интектереп утыра торган киемнәр кигәнем юк. Бу яктан мин киресенчә моны уңай ягы дип күрәм. Рәхәтләнеп инде теләгән киемеңне киеп, теләгән йомшак урынга утырып, әгәр дә эшләргә кирәк икән инде, сиңа менә теге дедлайн дигән нәрсә бар. Син инде үзеңне җыясың да эшләп аласың инде. Кешенең бит инде активлык дигән вакыты була. Кешенең теге эшләргә сәләте көчәеп киткән вакыты була. Көннең шундый вакытында артык теге йокы килми инде, эшлисең. Минем шулай була иде инде. Иртән эшлисең дә 1 сәгать 2-ләргә төштән соң активлык сүрелә. Шул вакытта йокы килә, мәсәлән, әйме, ул вакытта, ну, бер 15-20 минут йоклап алу да бернинди гынахы юк моның. Шулай эшли торган идем инде мин. Һәм менә мондый очракта, менә үзең бүлгәндә эшеңнең күләмен, кашан эшләүне үзең хәл иткәндә, бусы инде бик уңайлы балалык эшләр өчен. Менә мин үземнең мисалда әйтәм инде, бала мәктәптә чакта эшлисең әйбәт итеп кенә, аннары мәктәптән соң кирәк иде музыка мәктәбенә йөрергә. Димәк, төштән соң эшләрне тәмамлап инде булган хәтле, бер 3-4 сәгатьне инде шуңа бирәсең, чөнки бар илтеп куеп, анда көтеп утырып, кире алып кайтып китәргә кирәк иде. Бер 3 ел шамасы шулай булды мин. Аннары инде кич кайткач, кич кешеләрне әзрәк тәмамлаганнан соң тагын утырып язасың инде. Төнгә чаклы күпме йокың килмичә инде, төнгә хатлы эшләй алсаң, мин белгәнемчә алсу да ул төнгә хатлы эшли торган кеше. То есть, була шундый кешеләр төнлә дә эшли ала торган. Һәм алар иртән, белмим, алар соңрак тора микән инде, төнлә утырып эшли торган. Мин алай бик төнлә утырып эшли алмыйм, минем табигатым шундый түгелдер инде. Мин төндә эшләйм, көндезрәк әйбәтрәк эшләнә инде мин. Менә шул. Икенче төре, менә минем инде теге сайтларда яңалыклар эшләдем дип әйтәм бит. Анысында андый андый итеп эш көнүңнү бүлө алмайсың инде. Эми сен иртен турасың да, сенин эш күнүң башка теги офиска барып жүргөн иштен бик айырылмый. Чөнки сен иртен биринчиден айтасым келе инде, баласын мектепке, бакчага йөрткөн кишилер, алар иртен мисалан узак итеп уйкулай алмайлар. Сен удаленкада болсаң да, офиска жүргөн кебек баарыбир иртен турасың, баланы жыясың, мектепке жибересиң. Хотя да түндө саат 1-де ятсаң да барып турууга керек, барып жиберге керек бит инде. Бу ягы да бар эмес. Шуңа күрә иртән туруп, вакытында эшләү ул нирәк тә, хәерлерәк тә андый вакытта. Менә хәзерге менә шу теге яңалыкларда эшләү, вакытында чыгарып бару вакытында шундый түрендә читтән туруп эшләүнең аермасын бик күрмим. Менә бер файдасы бар иртән син киенергә, ясанырга, юлга вакыт уздырасың бит инде. Офиска барыр өчен. Менә бу өлеше булмый, ансы үзеңә кала. Син үз теләгән эшләреңне эшләй аласың, үзеңә нидер багышлый аласың вакытны. Аннар барыбер син утырасың сәгать 9-ларда эшкә, һәм сәгать 5-лар, 6-лар тирәсендә хәтле эшлисең. Аннары инде эштән бушап, башка кешеләр кайтканда эштән инде автобусларда интегеп тынчыгып дигәндәй, син инде эшеңне бетереп тыныч кына үз эшләреңә тотынасың. Менә бу яктан бик 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 яратам бу әйберне. Әйе, бусы бик яхшы ягы.
Азатлык радиосы, татарча подкаст.
Мин үзем дә шундый графикта булдым. Иртәнге 9-дан кичке 6-га кадәр эшләү графигында. Шуңа күрә минем балалар иртә торалар, ә мин иртүк аларны ашатып әзерләп бакчаларына, мәктәпләренә, кайсын әтисенә биреп, кайсын үзем илтеп кертеп утыртам да. Һәм иртәрәк кайбер чакта мин хәтта 9-га кадәр инде абир төшке аш өчен яки кичке аш өчен нәрсәдер әзерләп, нинди әйберләрне әзерләп куям. Мәсәлән, бәрәңгене әрешеп куям, итне турап куям һәм әкренләп инде кичке ашка шунда мәсәлән, аш пешерәсең икән, ашыңны суын кайната торасың, итеңне саласың, ул кайнатып кайный тора. Мин кайбер шакта үлем шушының өчен булса да өйдә эшләргә кирәк икән дип. Хәтта ул синең менә шушы график булса да, иртәнге 9-дан 6-га кадәр офистага кебек итеп утырсаң да, барыбер син кухняда утыра аласың, әкрен бәрәңгеңне әршип сала аласың, итеңне турый аласың һәм кичке 6-га синең ашың пишеп чыга. Кешеләр кайтуына, ирең эштән кайтуга кичке аш өчен синең ашың әзер. Син мәсәлән офиста 6-дан гына кайттың һәм кичке хош кишәге менән дә ашыңны җылытып башладың һәм иртәгә өчен син кичке 8-дән 9-дан гына әле пешерә генә башлыйсың. Менә мин шушы эшнең идән эшләүнең иң рәхәт әйбере шушы дип бер уйлап куйган чаклар бар иде.
Тагын әйтәсе килә, менә офиста эшләүләрнең тагын бер ягы бар. Офиста эшләп утырганның да син барыбер ул вакытны 100% гел эшкә генә багышламыйсың. Менә офисларда төрле эшләрдә эшләп караган кешеләр бар бит инде. Барыбер анда сөйләшүләр, чәй эчүләр, анда планеркалар, эми төрле-төрле анда очрашулар, ниндидер белмим инде күп сүз бар инде. Мин бәлки мин берәрсен рәнҗетәмдер бу сүзләрем белән, ләкин чынлыкта күпчелек офисларда менә шундый бер күзәтелә. Ә монда инде син чиста менә эш белән шөгыльләнәсең дә, һәм шул вакытыңның бушаган вакытын үзеңә ни инде файдалы итеп үткәрәсең. Булсын ул ярый ашарга пешерү булсын, үй җыштыру булсын, яки берәр төрле үзеңә файдалы нидә булса подкаст тыңлап алу булсын, видео карап алу булсын. Бөтен сүздә сиңа үзеңә файдалы һәм син үзең сайлап аласың. Син анда, мәсәлән, офиста ниндер видео карап утырсаң, сиңа кырын карарлар иде һәм ул бәлки ярамыйдыр да. Ә монда син менә төп төгәл үзең кирәк булганча вакытыңны бүләсең һәм аның сыйфатын да үзең ачыклыйсың, билгелисең дип әйтәс килә. Чөнки офис инде ул кеше арасында утыру, әмма анда син нәк үзең булып утыра алмыйсың. Барыбер син карарга тиеш, кеше миңа ничек карар, моны дөрес сөйлим микән, моны әйтергә ярамый, моны эшләргә ярамый, барыбер ул кеше күз алдында. Ә монда син үзеңә үзең бирелгән, син ничек телисең, шулай эшлисең. Шуңа күрә ул ягы да бар. Ләкин
аралашу, аралашу җитәмсең.
Менә шуңа килеп җиттем, әй, шуны әйтәс килгән иде, аралашу ягыннан. Ул әйбәт инде, әгәр дә син эшләгән офиста син аңлый торган һәм син хөрмәт итә торган, сиңа кызыклы булган кешеләр арасында эшләсәң. Менә бу аралашу җитми. Менә бу аралашу ул бик нык кешене рухи яктан туендыра торган әйбер. Бик күп әйберләр бар, бер җанлы аралашу вакытында бер-бер кешегә тапшырыла. Аны бернинди социаль челтәрләр дә, ниндидер телефоннан сөйләшү дә бер нәрсә дә алыштыра алмый. Шуңа күрә мин аңлыйм, әгәр дә кешеләр теге шундый җирдә эшләп, гел якын күргән кешеләре арасында эшләп, әйбәт коллективта эшләгән кешеләр өйгә аерылып, теге утырып, өйдә утырып эшләргә күчкәннән соң, аларның булырга мөмкин стресс. Аны шулай дип уйлыйм, стресс бардыр дип. Әгәр дә инде андый коллектив түгел икән, коллектив сине раздражать итә икән, чиктер күп кешеләргә үртәләсең икән, андый да булырга мөмкин бит инде. Бу бераз җиңеллек бирергә мөмкин.
Ә синең үзеңә ничек, менә син ул аралашуны каян аласың, нишлисең?
Бу бераз бәлки проблемадыр да инде, белмим. Мин менә шушы 9-10 ел эчендә мин бераз кешеләрдән читләштем, менә сизәм. Мин ничек китәм инде? Минем, мәсәлән, туганнар дигән категория аралашу бар бит инде, әйме? Шулардан бер кеше, менә безнең теге уртак бер төркем кеше белән уртак идеялар дигәндәй, уртак фикердәшләр, алар белән элек аралашкан, шулар арасыннан бер кеше белән аралашасың инде. Тагын каядыр ниндидер өлкәдә бөтен кеше белән дә аралашмыйсың инде, шул өлкәдә бер кеше, бер-ике кеше кала инде, алар белән очрашып, я телефон аркылы, я теге социаль челтәрләрдә ничектер инде шушы аралашу кытлыгын күпмедер дәрәҗәдә тулыландырасың инде. Һәм минем күп теге рухи яктан дип әйтәм мин инде, теге нәрсә дип атала инде, рухи ризыкмы? Китаплар аркылы яки китаплар укыйм, әйтә алмыйм, кыска хикәяләр, төрле авторларның язмалары һәм иң күбесе кино инде, иң күбесе кино аркылы. Ни дәрәҗәдә ул әйбәттер, бәлки ул психологларга күренергә вакыттыр да инде, белмим, ләкин мин әлегә шул хәлдә яшим һәм үземне бик нык теге дискомфорт дип сизмим үземә.
Үземне дә шул кадәр экстраверт дип әйтә алмыйм, ниндидер бик зыян күрдем һәм өйгә кереп, өйдән эшли башлагандан соң авыр булды дип әйтә алмыйм. Ләкин кайбер чакта менә минем 8-9 еллап артык, бик 9 еллап мин Казанда әниләр чатында аралашам. Анда без бер вакытта бәби тапкан әниләр иде, ул бер чорда тапкан, без анда бер 20 ләп кеше микән. Һәм мин кайбер атналарны сизәм, мин анда бер нәрсә язмыйм. Берәр атна, ике атна бер нәрсә язмыйм. Һәм кайбер шакта мин анда шундый активлашып китәм, һәм уйлап куям, әйтәм, миңа инде бу шул аралашу җитмәгәнлектән мин монда яза башладым бугай, миңа бер кай чыгып кергә кирәк, берәрсә белән күрешеп алырга кирәк. Чатларда үзем активлаша башласам, икән Фейсбукта, Инстаграмда комментарийлар яза башласам, мин үземне әйтәм, миңа аралашу җитми башлады. Миңа кем беләндер булса да, кем беләндер сөйләшеп алырга кирәк, каядыр чыгып керергә кирәк.
Алай да, әй, шулай, әй.
Әй, хәзер ничектер аралашу чаралары бик күп, һәм ул кадәр зыян күрәм дип әйтеп тә булмыйдыр инде. Хәзерге вакытта.
Әйе.
Эш белән генә бетмичә, офиста гына түгел, офис кешеләре белән генә түгел, хәзер дөнья ашык. Кем белән сөйләшәсең? Әйе.
Аннары әйе, офиста да бит әле, әйтәм бит, анда бөтен кеше белән дә бик теге дус булып, бик нык ашылып, бик якын аралашып йөрү, белмим, ул мөмкин микән инде? Анда да бит төрле кешеләр. Коллективта да бөтен кеше белән барыбер бик якын аралашмыйсың. Ә болай инде иң якын, иң туры килгән кешеләр белән аралашасың инде. Артык сарыф итмичә үзеңне кирәкмәгән аралашуларга.
Үзең сайлап кына.
Әйе, үзең сайлап кына. Аннары син барыбер өйдә бит инде, синең гаиләң бар. Синең ирең бар, балаларың, мәсәлән, синең мисалда әйтәм инде. Әниләрең, ул да бит аралашу. Миңа калса ул да жанда аралашу. Барыбер һәрбер бала ул шәхес. Аның кызык фикерләре була, аларның приколлары дип әйтим мин. Аларга карап та бар бер кызык. Алар белән аралашу.
Үйде эшләүде ул зур эш, кайбер вакытта ул хәтта зуррак эштә булырга мөмкин, чөнки менә хәзер без үзебез генә өйдә утырмыйбыз, балаларны бакчаларга яки мәктәпләргә илтеп тыныч кына, йомылып кына юрган астында гына утырып эшли алмыйбыз. Безнең белән хәзер балалар һәм бу күпмегә сузыласын әле белеп булмый. Шулай да төшенкелеккә бирелмик, гаиләләребез белән бергә булуына рәхмәт әйтик, балаларның мәнфәгатьләрен дә онытмыйк, үзебезне дә онытмыйк. Ничек тә җайланыр, көйләнер, безнең киңәшләргә колак салыгыз. Азатлык радиосы сайтында шулай ук күптән түгел психолог белән интервью чыкты. Аны да укып алыгыз. Коронавируска бәйле аерым безнең кичкенә сайтта булдырылды. Аңа да кирип чыгыгыз. Анда да безнең бөтен файдалы киңәшләр язылып барачак. Файдалы киңәшләрдә соңгы хәбәрләр дә булачак. Безнең подкастны сез Instagramда, YouTube-та һәм кайбер башка платформаларда тыңлап була. Ярар, Алия, сиңа зур рәхмәт. Сөйләшүеңә безнең белән, безнең мәчеләр, балалар тавышланмады, өйдә яздырылса да бу подкаст әйбәт кенә килеп чыкты кебек. Безнең киләсе подкастларда шулай өйдә яздырылыр мөгаен. Рәхмәт сиңа, Алия.
Сезгә дә рәхмәт, Эльвира. Мин өйдә утырган кешеләргә шуны гына киңәш итәсем килә. Һәр ситуацияны дип әйтим мин инде, һәр килеп чыккан хәлнең үзенең уңай яклары була, шул уңай якларны күреп, эшегездән тәм табып, эшегездән файда алып, эшләргә ярасын.
Сау булыгыз.
Сау булыгыз.